foolin teessa nagaa jecha nagaa sanfuu norreen.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiin ammaan caqasuu jirtan tun guyyaa boqonnaa lamaaniiti. Waan dhiyootan hojjannee deebineeti naga tokkisanitti himnu. Qophiin amma tun ta'ee 25 fi 26ti. Waan guyyaa qoommii lamaan sanbata lamaan deebine walirra fuunee sanitti himnu. Nsoraa laqeeti.
Si korona qabu jedhamanii shakkaman adda baafamanii keessa kaa'aman keessaa miliquuf yaale hidhaa baatilee ja'an akka adabamu manni murtii magaalatti murteesseera. Ulaagaa lammiiwwan Eertiraa Itoophiyaa seenan ittiin galma'an Itoophiyaan jijjiiruunshee keessumaa daa'imman balaaf saaxila jechuudhaan gareen mirga namaaf falmu Human Rights Watch beeksiseera. Jaarmiichi waa'ee ulaagaa sanaa gaafatame ibsan kennine. Mootummaan Itoophiyaa xumura torban darbe Tigraay gama kaabaa Hiisaat keessatti kan argamuuf buufata baqattoonni Eertiraa 2026 keessa jiraatan cufuuf murteessuusaaf baqattoota kanas gara mooraa kabirootti akka dabarsu beeksiseera. Sababa dhiibbaa weerara koronaan kan ka'e uummati addunyaa nuusa biliyoonaa ta'u beela hamaaf saaxilamuu mala jechuudhaan gabaasi haaraan ba'e beeksisee jira. Gabaasi rakkoo midhaan nyaataa ilaalchisuun sagantaa nyaataa addunyaa FAO akkasumas jaarmolii kabiroo 14 ba'e kan bara 2020 gabaasa Diisaash Laayin namoon dubbisa.
Vaayirasiin daddabraan biyyoota addunyaa waliin ga'e COVID-19 dhaga'amuusaa dura gabaasaan sagantaa nyaata addunyaa ba'e guutummaa addunyaa irratti uummanni 1,100,000 to 1,350,000 beela hamaadhaan gidiramaa jira ka jedhu ture. Amma garuu qorattoonni gabaasicha baasan yoo tarkaanfiin hatattamaaf cimaan hin fudhatamne sababa vaayirasii koronaa kanaan lakkoofsichi dachaadha ol akka dabalu malu akeekkachiisan. Kanneen beela addunyaarraa kanaaf sababaalee ijoo ta'an walitti bu'iinsa yookaan immoo lola jijjiirama qilleensa naannoof rakkoolee dinagdee ta'uu fi addunyaarratti naannoon beelaan baay'ee miidhame ka duraa ardii Afrikaa itti aananii immoo ardiilee Eeshiyaaf Laatiin Ameerikaa ta'uu hubachiise gabaasaan kun. Biyyoota rakkoolee beelaa hamaan gidiraman 100 keessaa harki 75 biyyoota wal waraansi keessatti geggeessamu ta'ullee dubbata. Sagantaa nyaata addunyaatti hayyuun dinagdee gameessi Ariif Huseen VOA'f ibsa kennaniin uummatoonni biyyoota akka Yemen, Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo, Afgaanistaan, Siriyaaf Sudaan kibbaa keessa jiraatan jireenyi isaanii balaa beelaa saamaaf saaxilamaa akka ta'e akeekkachiisan.
If we don't get to them, their lives already hang by a thread. So if we don't get to them, they will pay the ultimate.
Yoo gargaarsaan isaan dhaqqabuu dhabanne jireenyi isaanii qanyiitii qalootti rarraatee jirti. Yoo nuti isaan hin dhaqqabne booda aarsaa baay'ee hama baasuuf jiru. Yeroo dhuma kaaniyyuu guyyaa guyyaatti namoota gara 21,000 sababa beelaatiif lubbuu dhaba. Kun egaa COVID-19 dhufe jechuu miti. Yeroo dhuma kaan dhabinsa nyaata madaalawaatiin daa'ima tokkotu sekondii 10,000 lubbuu dhabaa jiru Mr. Hussein. Caasaaleen daldalaaf dhiheessii tarkaanfii 40 fudhachuu qabu. Nyaatawwan mi'awwan barbaachisan kabiroon gara biyyoota kanaatti xiyyeeffamuu qaban. Dhaabbatoonni gargaarsaa biyyoota sagantaa seeftii neetii fi sagantaalee ofirraa ittisaa kabiroo qaban gargaaruu danda'an gochuus qaban jedhu.
Biyyoonni yoo ajaja manaa akka hin baane ittisuuf kaa'ame laaffisuuf hatattamaan tarkaanfii fudhatu ta'e faca'inni vaayirasii koronaa deebi'ee akka ka'u godha jechuudhaan aangawoonni jaarmiyaa fayyaa addunyaa akeekkachiisaniiru. Yeroon kun yerootti daggannu miti fuula duratti attamiin jiraachuu akka dandeenyu mala dha'uuf of qopheessuu qabna jechuudhaan Paasifiik gama dhiyaatti daayirektarri WHO Dr. Taakeshii Kaasaa ibsaniiru. Ergaan of eeggannoo kun kan dhaga'ame innaa mootummoonni naannoo addunyaa attamiin tarkaanfii facaana vaayirasii koronaa kan baate 4 jireenya addunyaa danqe dhaabsisuuf fudhatan laaffisuuf itti yaadaa jiranitti. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp sababa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e yeroodhaaf deddeebii immigireeshinii kan dhaaban ta'uu dubbatan. Tiraamp ergaa tuwiitarii isaanii irratti maxxansaniin weerarri kun haleellaa diina hin argamne biraa dhufe jedhanii dalagaalee lammiiwwan guddoo biyya keenyaa akka hin banne oolchuu qabna jedhan. Tarkaanfiin kun ajaja sadarkaa olaanaan ta'a jedhanii ibsa xiqqoo kennan. Bulchiinsi Tiraamp baatii bitootessaa keessa daangaa Meeksikoof Kaanadaa imala barbaachisaa ta'e irraan kanaaf cufee jira. Itti dabaluudhaanis namoonni biyya alaa kanneen guyyoota 14 chaayinaa, Iraan yookaan Awurooppaa keessa turan Ameerikaa akka hin seenne uggure jira. Bulchitoonni kutaalee Yuunaayitid Isteetsi hedduun ajaja manaa akka hin baaneef kaa'ame laaffisuuf karoorsuu isaanii labsanii jiru. Kaan immoo torban dhuftu jalqabu. Namoonni hangi tokko immoo hojiin akka jalqabamu hiriira geggeessaa jiran hayyoon dhimmooti dhukkuboota daddarbaa Dr. Anthony Fauci immoo wixata akka akeekkachiisanitti namoonni ajaja manaa bahuu dhiisuu kana tuffatan dinagdeen dandammachuu isaa miidhuu jedhan. Yoo vaayirasii kana to'annaa jala oolchine malee dinagdeen dandammachuun ta'uu danda'u jedhan. Tiraamp immoo kanneen hiriira mormii geggeessan galateeffachuudhaan bulchitoonni naannolee uggura kaa'an akkaan cimsan jedhaniiru.
VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Jira madaana kanalleetti akka pirezidaantiin mana marii musliima jedhetti musliimii vaayirasii koronaa kanaaf jedheetiin of eeggachaa seer dhibu kanaan eeguuf baasanillee jabeesseetiin guutuu male. Tsahaayi Daamtoon nu erge.
Hawaasni musliimaa baatii ramadaanaa kadhannaa fi waliif yaaduun akka dabarsu pirezidaantiin mana maree ulaamota Itoophiyaa muftii Hajii Umar Indiriis waamicha dhiyeessani. Muftii Hajii Umar Indiriis jalqaba baatii ramadaanaa laachisuudhaan ergaa dabarsaniiru.
Obboleewwan keenya musliimaa fi hawaasa musliimaa Itoophiyaa fi kanneen biyya alaa jirtan obboleewwan keenya musliimaa akkasumas addunyaa irratti kan argamtan hawaasni musliimaa hundi keessaniyyuu baga sooma ramadaanaa waggaa 1444 nagaan geenyee baga gammaddan baga gammannee jechuun barbaada. Ramadaanni bara kanaa kan baroota darbanii irraa addadha. Mana keenya teenyee kan kabaju kan du'aa itti goon kan kadhannaa itti goon akka kanaan duraa kan itti masjidatti walitti hin qabamne ji'aa fi guyyaa waggaa rabbii waan ta'eef kun humna rabbii kan agarsiisudha. Kanaaf rabbiin galateeffachuu qabna.
Pirezidaantiin mana maree ulaamotaa Itoophiyaa muftii Hajii Umar Indiriis ibsa isaanii keessatti masjiidonni cufamuun salaanni jama'aa fi juma'aa kan hin raawwanne ta'uu ramadaana baranaa kana adda taasisaa jedhan. Dabaluunis murtoo ulaamotaa fi mootummaan kaa'een hojii afuuraa mana keessatti raawwachuun dirqama yeroon gaafate ta'uu pirezidaantiin mana maree ulaamota Itoophiyaa muftii Hajii Umar Indiriis hubachisaniiru.
Ammas hanga furmaanni argamutti amantootni hundumtuu mana isaaniitti akka kabajanidha. Ramadaana keenya mana keenya teenyaa soomu. Kadhannaa keenyas mana keenyatti haa gaggeessudha. Quraan manatti haa qaraanu. Mana keenya teenyee rabbiin haa kadhannu. Gara masjiidaa adaraa akka hin deemu. Harka akka waliin fuunu. Walitti hin dhiyaatnaa. Fageenya keessan eegaa. Qajeelfamoota mootummaan baasee hojii irraa oolchan gorsa ogeessota fayyaa sirriitti hordofne itti fayyadamu. Ergaa abbootii amantaan darbus akka hojii irra oolchinu adaraan jedha.
Baatii eebbifamaa kanaan kan nu ga'ee rabbiin galateeffachuun hojii gaggaarii baay'isuun itti fayyadamuu qabnas jechuun ibsan. Dabalataanis haala duraan barameen kadhannaan gamtaa akkasumas wantoonni gurmuudhaan baatii ramadaanaa keessa raawwataman bara kana akka hin danda'amnes hubachiisaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Torbaan dabaree asitti godin gujii bahaa. Aanaaliiban lafa nageellee booranaa gumii eldalloo harqalloo sabba boruuf aanaalee gammoojjii afur keessaa nama hedduu hidhan. Nami dhibbe hedduu hidhanii jedhan kun dubartii ulfaa hawwan ijoollee ulma dhiyoo deettee fi jaarroleef nama hedduutti dha jiraa jedhan. Maatiin warri dhame nami dhamgaafachuullee gara poolisii dhaquu iyyuu hin sodaannee jedhan. Warra qaban keessaa ammoo haqi tokko warra shanee jedhaniitiin hobaa qubsiisan kaman irraa gubanillee hedduu jedhan. Galma daawwiti warra lafaatiif bulchiinsallee wal targatee dubbise odotan nu erge.
Akka jiraattonni VOF dubbatanitti humnoonni addaa mootummaa naannoo Oromiyaa aanolii gammoojjii jedhaman kan gujii ba'aa kan akka Goorodoolaa, Gumii Eldalloo, Sabbaa Boruu fi Liban keessatti jiraattota hedduu maqaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gargaaraa jirtu jedhuunidhaa jiru. Jiraataan aanaa Goorodoolaa magaalaa Harqalloo haalli keessa jiru yaaddessaadha jedha.
Haalli jiru baay'ee yaaddessaadha. Uummanni baay'ee galuu hin danda'u. Namoota hunda hojjettoota mootummaa irraa jammaree haga qotattoota horsiisee bultoota daldaltoota hunda irra jiranii. Namoota baay'ee lijjiirsutti jiran lakkii rakkoon gama mootummaatiin dararaa hamaa uummata dhagaa jira. Uummata aanaa waanota hedduu wakanni lafalli hin qotanneef aanaa Goorodoolaa keessa amma ganda waatoo bureeri jedhamuu fi ganda qaraaroo keessatti akka namni tokko iyyuu lafa hin qotanne bayaatti agaawo shanii barbaada jedhanii uummata dhiqqisanii barbaachisatti jiru. Rakkoo baay'ee keessa jira uummati. Sababii hidhaa kanaa agaawo shanii deeggartu jedhaniiti uummata akkanumaan hidhani. Warri kaa'ummata amma kana baay'ee dararaa jiru liyyuu haliidhaa fi milishaa dabalatee kaabinoota aanaa dabalatee warra kanatti jira keessattuu milishaan baay'ee uummata tumutti dararutti cimaa miidhaa hamaa kan raangee jiru milishaadha. Uummanni rakkoo baay'ee keessa amma sanbata darbe kana jechuun godina Gujii aanaa Gooroo Doolaa keessatti ganda Nuuraa Hunbaa keessatti iddoo haraawa dhadhaa jedhamutti ijaarsa biyyaa nama umurii 80 iddoo isaatti nama jedhamu waraana Yuliyuuniitiin ajjeefame. Akkanuma guyyaa 25 jechuun ji'a kana. Ji'a darbe kana deemaniiti bukko keessatti nama nagee akkasi maatii nama lama maatii abbaa tokkoo fixan.
Jiraataan kun lakkoofsi namoota humna addaa poolisii Oromiyaan to'annaa jala oolanii hedduu waan ta'eef balaa dhukkubaaf illee saaxilamuu maluu jedhe.
Amma namoota akka guuraa jiran sababa uummata sababa koronaatiif addaan fagaadhaa jiran kana. Mana balbala tokko keessatti aanaa Gooroo Doolaa magaalaa Harqalloo keessatti nama 5 ol bakka tokkotti hidhaniiru. Namoota dhiyoo leenjii Hawaasa Irbaatti leenjii fudhatanii galan keessallee uummata baay'ee itti rarii kaani dhuukaan qotee bula akkanaan tumanii caccasanii mana hidhaatti guuruu jiru hagammaatti. Guyyaa har'aa kanallee kunoo gandoota baay'ee keessaa hagamma guurama jiru namoonni. Callisanii mana hidhaatti galchanii namoota lakkan dubbiyyoo hin dhorkaman. Maatiinis deebee dandeen dubbisuu poolisoota wii dubbisanii. Yoo dubbisu irratti poolisoota yoo dubbichaa bakka hawaasni fideef waan nyaatee namni sun dhuguulli poolisoota kennisaman ilaaluu nama san arguu hin dandeettu. Mana murtii dhiisinaminuu hin dubbisu achuma akkasii wanta guuranii bakka poolisooti tumanii eeccasanii achi wanta darbuu goofanaa malaa tumanii eeccasanii feensanii namni eennu hidhee maatii siidhan jedhanii wanni beekamu hin jirtu namni hidhamu malee sababa hidhameef namni beeku tokkoyyuu hin jiru. Amma Gujii keessa jiraachuun yaaddoo isaadhaa namoonni gandoota baay'ee aanota baay'ee keessa amma namni lafa qotatu. Yoo lafa qotatte waraanni mootummaatti namni lafa qotatu shanee jedha. Abaa'oo shanee deeggaraa lafa qotu elami lafa qotu giddi agaraa qaddu yaambee qaddu fudhattee abaa'oo barbaadda waraana mootummaa waliin deemte. Angaa'ota mootummaa baay'ee isaanii nu deeggartan jedhanii namoota baay'ee mana hidhaatti guuranii garaarratti jiru.
Akka jiraattonni jedhanitti Gooroo Doolaa taansee namni hedduun to'annoo poolisii jala kaa'ole jedhame aanaa liban keessatti. Jiraataa naannichaa waan jiraatu tola dhaqqabaa jira jedhan akkasitti ibsu.
Baay'een isaanii hidhamanii magaalaa Nageellee keessatti gandoota baadiyyaa irratti illee manneen barumsaa namni dhuun hin jira. Baay'inaan immoo gandoota baadiyyaa irraa makiinaa waan hin jirreef lukaan oofanii miilaan fidanii hidhan jira. Kaan immoo magaalaa Nageellee keessa guutumaan guutuu namoota uummataaf yaadan namoota yaadu uummata dubbachuu danda'an hojjataa dargaggeessa jaarsi jedhanii adoon filatin iyyuu. Hundi isaanii iyyuu hidhanii jiru jechuudha. Amman kana amman tokko keessatti namni akka gartee meeshaatti wal gubbaa isaati ciisuu aara dhufeellachumatti galchuu akka gartee tumanii garafanii fidanii walirratti tuulaa jiru habarbaadanii machu keessa fuudhanii gara isaan geessi namni hin beeku. Bakka amma Nageellee Boorana keessa warroonni hidhaman kun bakka sadii jiru. Tokkoffaa waajjira bulchiinsa poolisii magaalaa Nageellee haduraanii kanaannoo. Mooyyalee Taraangar jalaatti jiruutti hidhamanii jiru baay'een isaanii waajjira poolisii dullachechu. Baay'een isaanii immoo warroota bulchiinsa magaalaatti kan argaman jiru. Fakkeenyaaf keessumattu bulchiinsa magaalaa aaraa ammaatti argaman warroota maatiin isaanii yookaan abbaan manii fi waraan raasaa yookaan bosona waraan bilisummaa Oromoo keessa jiru. Achitti hidhamanii jiran daa'im bultii torba bule qabatanii achitti hidhanii jira daa'im oolmaa Haati operesheen dhalatee daa'imni sun akka dhalate bultii torba abbaan man kan ta'e shaneedha jedhamuun fidanii waajjira bulchiisa magaalaa Nageelleetiif kaan immoo waajjira bulchiisa aanaa Liiban godinaan cina jiru isallee hidhanii jiru bakka sadiitti hidhamanii jiru jechuun Nageelle keessatti. Namoonni hangammaatti hidhamanii jiranii nama ganaa wanti hidhamee beekamu hin jiru naannoo nama 250 akkas ga'a magaalaa Nageellee qofatti namoonni haleef arra qof hidhamanii jechuudha.
Jiraattonni aanota afran Gujii ba'a jechuun Gooroo Doolaa, Sabbaa Booruu, Liibanii fi Gumeel Dalloorraa dubbatan namoota humni addaa Oromiyaa to'annoo jala oolche kana firoottan isaanii illee dhaqanii ilaaluu akka hin dandeenye erga to'annaa jala oolfamanii turanis mana murtiitiifis akka hin dhayane dubbatan jiraattonni kun. Keessuma aanaa Gumeel Dalloo fi magaalaa Nageellee keessatti poolisoota tokko tokko dabalatee aangawoonni mootummaa illee to'annaa jala oolfamaniiru jedhu jiraattonni.
Waajjira Harqalloo magaalaa aanaa Gooroo Doolaa magaaluma Harqalloo hojjeta. Bakka isuma waajjira deemu barii lafa isaa gara waajjiraa deemu bulchaa aanaa Gooroo Doolaa jechuudha. Si barbaanne irraa waan si qorannu jira kooteedheeni milishaa achi qaddee fuutee waajjira poolisii geessitee hiite. Achi mucaa ho'i ammallee gara taa'aadhaa eebbifamee yuunivarsiitii irraa bara darbe xumuree akka sanii qaxaramee jiru askee jira. Achi isallee qabanii akkasuma katamaa keessa katamaa darbe kana guyyaa kamisaa jechuun qabanii hidhanii kabraalle mo buleesuma keenne kiyay chugaachu fiyegide men duba waajira poolisiye innille waajira hortise budaabe seja kaatille koseene daniine chuwan kabani salleden
naanno nama dibbala maasan tama kasga magal nagelle kopatti namoni khalif ar kopida maneju poolisi nam kodani to khaydam tellem hanneni mo khabine godina jaar boru galgal ojedamta namote du habine godina alle habine analle indi sani nam tokumalle namota gammati daman indi sani nam diblama nanno shantama danke sai
komijira tutakana obo abdu badoyo ogana wajira bulchin safi nagenya anali banga fadden ture isanis motu manna managatin bune tarkan fisere kabachi sofurate jedan yode bi kannan
olandu manzera birafis dubrafis walgitera dubartini yakira wati hana mo amoto da ni boson jiro din ari don kambo ni jiran jiro na ka to ma yiri mo tuma je ni ka mo ka ko ba ko sa ka dilla na manin gulkulla ni kana fo du warto di da manin jirani ali di ti da manin jirani je da ka henna ka ni shakam kham ni sulan to ta du warto inna di warto inna ka ni shakam ka mu da he boson jiro ni ari do ka ba je shakam ni to ta ma du warto di warto inna ka ni to ni di warto ni na
anasani ke sattis lakofsa na motay da mani gafatamani ifa gucura of kusatani jiran abdu biyamas ngawta motum mafi misin suta polisi oro men shakka mani magala ne galleti to anaje la jiru wujeda mani laljise wambe ko hin kabu jiran kolonel abbebe garasu ogana wajira bulchin safi na genye motum mananna oro miati yo men na jira tuta kan abde bi kanan motum man sera kabachi se male wamba le se bronin jiru jedu namoni yakain dalagin kana ke sai da ma jiru jedu jira torni kana abde bi mal kabdu jennan akas jedu
ano de vanno kasin kawo namoni yakarati yashakamton ninuma kawani damu kali yakaw jete namara namadu buna mawalle se tabeni namabar barbadesh feerati yade gafata kanala namni lahuma ke kawame hidam anambe kuno modal dibashana taw dibaja kan kawaji rugaru yakamtoda yakamtoda
addadarmi tukise hijiratu ana gumel dello gande cafeediti addadarmi abbanu raisani misin sawra makawa bonso chowtaw frisani tokko radio sagale america timani jiran torbe achanu kana wallan saba gseni hoddu nerga daima danim boda humne nagagabachifto to motum manto anna jelo ulfamani guya afrandar banif daima walin wajira policy magal negelle jiru jedu frisani kun
ana gumel dello rakste na gelsetti ospitala bate ospitale mo bakisi chi turafu danite hamani dana dilu hatti nadelle borana galchani daje namonni fira atu da kanina motal khanani da mandibishun dan dani julle titiko dai manyat fighter giro jiranille hambe kamu police nyat na mirafute je city wan sinke jirtwan tibe kam to kolle ninjo damma chipu yakamale rakacha jirti si po farmiti lemlem abraha na mira mujrat magal lagelle bo na khadade jarti do kulfiji sagali din hamagala ati fisat mari da fisat ge rakacha jirtu mana murti ti yumiti dam to ni sungutu sababi kabame nanni gafi kanaga fati to kolle ninjo agammat
addadarmi dabalate warri yeroo mootummaan torbee darbe kana akaasee nageenya kabachiisuuf tarkaanfii fudha jedhe katawannaa jala oole marti isaaniiyyuu mana murtiif hin dhiyaanne jiraatan magaala nagalle waa'ee warra qabamee VOF mankaanis dubartoonni isaan kudhanii ol waajjira poolisii magaala nagalle keessa jiraachuu dubbatanii jiran gama biraatiin ammas jiraattonni gujii bahaa keessumaa maatii warra bosona jiruuti jechuun nu shakkanii bakka tokkotti walitti nu qabaa jiru jedhu. Akka jiraattonni jiranitti miseensonni poolisii oromiyaatii fi humni gaggabachiiftota mootummaa gujii ba'aa keessatti bakka lamatti maatii shanee jechuun maatii warra hidhannoon naannoo keessa socho'anuu walitti qabaa jiru. Bakka maatiiwwan kun walitti qabamaa jiran keessaa tokko aanaa gumeel dalloota akka argamu himame maanguddoon maatii miseensa 20 qabu of harkaa qaban tokko gara kaampii kana bulchisoota gandaa milishoota gandaatii fi poolisoota oromiyaatiin maatii waliin fidamuu dubbatan.
Achifeen jira warri maatii shanee hidhame. Namu maatiin irra kaasee dhaabatan seenu itti maatiin jala baddee waan kanarra gabaasa dadda gabaasinee namni sun badee jira nan laallatu waan jenneef eeges yemmoo isanii maal ka'u jettanitti gaafatamtanii jedhanii maatii isanii hundayyuu fuula tokko qubsiisanii amma naannoo tokko fuula tokko moona waraana keessa qubannee akka isa baafachuu hin dandeenye akka isa galachuu hin dandeenye akka isa himarra tokko hin dandeenye akka furra fuula tokko ciimnu waan nyaannee dhumni hin qabnu. Naannolee ammoo waan eldiliibanii irraa fi waan aanaa eldaloo irraa warri kun cuftee horiin qalamee jira jedhanii horiin maatii shan hidhamee siraawitii yookaan poolisii fi yookaan milishaa nyaataa jedhanii horiin qalamaa jira jedhanii nullee namoo naannoo kanatti horiin kun nurra qalama waan jedha sodaan guddoon nu dhagaama jira gamkaaniin yoo maashaniin nu aate jalqabne isa naana isa fintaanuun jedhanii gamkaalleen bordoon moo ardoonaan sodaan guddoon nutti dhagaamti. Kanaaf sodaan guddoo waan jirtuuf amma
misalnya kenaf masih kenaf mana le mohon berana kebamne yang bakal kecuan jiru misalnya dah buat dah jama.
Jiratan ku nama bufata gumel dalu jiru kana kesati mati sani walin warihun nega kabe ciptota mautum akai gani jiran dubbatani polisoni ku nama si mati harawa kafida jiran heman.
Wan topin kawan muka minjiru ori takkan tak ke. Kamu lihat tingkalan nak imbaban menjadi ni jangan dengan imbaban lu gar tirapir rendah dengan jenuh kiri kau ika kan ini war roti kiramul tokatani nyari rika toko wakin bulan tokatani mungkin jalan mungkin nani semale wanya ni dengan kamu jaranu karanu bukan bercuri.
Imata jiraatu ta kana bulchiinsa godina gujii bahaa kaaffeen ture. Obbo Waldee Dhugoo hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya gujii bahaati. Isaanis waa'ee warra torbee darbe kanaa kaasee to'annoo jala jiru yoo dubbatan marti isaanii warra hidhattoota duuka hidhata qabuudha jechuun morman. Isaan keessa dubartoonni ulfaa fi ka daa'ima hossan akka jiran jaaroleenis jiraachuu irreefi jennaan deebii kana kennan.
Isaan kun soba dubartiin beettee guyyaa sadiitti guyyaa afuritti yookaan ulfaani ulfaa dhaluhaa geesse mana to'annaa jala galteetti kan jedhamu ani odeeffannoo isaa hin qabu. Hattaasi boruus ka laallamuu qabu ka beekamuu qabu diina walta ka hidhata qabu diina ka nyaachisee obaasee daandii baasee lubbuu namaa balleessisiisu kun olaantummaan seeraa kabachiisuun dirqama qaama nageenyaa waan ta'eef kun cimee itti fufa fuulduraallee kana beekan. Mana murtiitti dhiyaachuuf immoo qaamni qorannoo kana geggeessu qindoominaan itti galee qorachaa jira. Waajjirri haqaa akkasumas qorattooti poolisii qindoominaan ta'anii dhimmoota isaanii calalanii qulqulleessanii gara mana murtii dabarsuuf hojii guddaatti hojjetama jira.
Boolleen warra to'annoo jala jiru kana. Sa'aatii 24 keessatti maaliif mana murtiif dhiyeessuun hin danda'amne gaaffii jedhu gaafatamanii qorannoo gaggeessaa jirutu hedduudha kanaaf dhiyeessuu dadhabne jechuun deebisan. Kaan waa'ee maqaa maatii shanii jedhuun namni adda fooyamaa jira jedhameeti.
Waan isaa waan qabuun qabu lakkaan odeeffannoo isaa waan qabuun qabu maatii shanii ta'ee yoo maatii shanii ta'ee shanii kan nyaachisu ta'ete diina kan nyaachisu ta'ete diinni sun immoo baay'ee lubbuu namaa ka balleessu ta'ete gocha san immoo deeggaruu isaatiif nyaachisee obaasee lubbuu namaa balleessisuu isaatiif innis qooda qaba waan ta'eef sadarkaa qooda isaatti tarkaaffiin hin fudhatamaa gama seeraatiin wal qabate kanaan alatti immoo hojiin diinaa fi uummata addaan kutuu karaa hoggansa siyaasaatiin wanti hojjetamaa jiru jira wanti adda ba'ee immoo maatii isaati jedhee addaan baasanee dhiibbaa irra godhame ani waan beeku.
Jiraattonni gujii ba'aa torbee darbe warra hidhatee socho'uu duuka hidhata qabdu maqaa jedhuun namoonni 700 ol hidhamuu ka dubbatan yoo ta'an obbo Waldeen garuu lakkoofsa namoota to'annoo mootummaa jala jiranii ifa gochuu irraa of qusatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Keessummaan keenya irraa tokko ogeessa fayyaa Dassuu Tafarraati nama Ameerikaatti barate dhaabbarnoota fayyaa Afrikaa jedhan yayyabee jedha. Magaalaan Oromiyaa Finfinnee dhiyaatan keemikaal vaayireesii fi baakteeriyaa balleessan itti biifeetiin biyyi gargaaruu jiraa jedha. Nakoro malkaan nu erge.
Organizeeshinii kana kan hundeessine utuu meedikaal iskuulii jiruutti gara waggaa 9tti Ameerikaatti kan hundaa'e. Education Medical Foundation for Africa egaa haalli nuti hundoofne rakkina biyya keenya keessa jirutu waan beekuuf gahee koo gaafa barumsa xumuru maal gochuu hin danda'u mata gargaaruu waan jedhuufi. So waggaatti al tokko. Barumsa irra jiraa jiru doktoroota adda addaa volunteers organizing godina fida ture. Sarjarii adda addaa waggaadhaa waggaatti hojjechaa ture. Harariitti amma Dambiidoolloo asirraa Salaaleetti amma Booranaatti namoota miidhaa gurguddaa qaban sarjarii gurguddaa barbaachisu hojjechaa ture irra. Egaa kun kaayyoon keenya uummata keenya gargaaruudha. Kaayyoon keenya inni guddaan education knowledge. And technology transfer irratti hojjenna. Gaaffii keessa deebi'uuf maaltu akkasiin fidee hanjettee fi barana qabata COVID-19 corona vaayirasiin kun baay'ee uummata miidhuu isaarraa kan arginu adda ta'eeti akkamittiin kana sarjarii kanas gochuu waan hin dandeenyeef bara barana gahee mataa koo maal gochuu hin qaba jedhee $100,000 $130,000 kan irra eegamu akkasuma gara miliyoona 5 kan ta'u baajata gara sanatti fandii godhe awareness uumuu namni karaa miidiyaa uumaa irraa ni kaan dargaggeessan kan qachiisuu ni kaan wanta adda addaa godha akkuma harka keenya qulqulleeffannu karaa qulqulleessuunis barbaachisaa akka ta'e kana na uummata barsiisuudhaaf keemikaala adda addaa fiduudhaan amma magaalota Finfinnee irraa 100 kaasee amma 120 kiiloomeetira kanarra distaansii kanarra warra jiranii isaaniin disinfeektii karaa dhiksiisuu irratti hojjechaa jirra.
Hanga ammaatti magaalota kam kan isinii vaayiras yookaan baakteeriyaan daandiiwwan sanarra jiru qulqullaa'u gochuu dandeessan waan isin itti fayyadamtan hawaasa irratti hubaatiin ni qabu yookaan faayidaan immoo deebi'ee hawaasaaf qabu yoo jiraate.
Magaalonni immoo zonaatti hojjetaman keessaa baay'eedha. Amboof gudiriirraa jalqabnee akka sulultaa, bishooftu, sandaafa, lagaxaafuun harraa, galaan warra akkas akkasiirratti hojjetame amma. Keemikaalli isaa CDC fi Food and Drug Administration approval environment irratti impaakti tokkollee kan hin qabne 99.9 disinfekti gochuu hin danda'u baakteeriyaa fi vaayirasiidha jira. Egaa amma yoonaatti gaheen keenya inni guddaan maalinni uummata keenya lubbuu baraaruudha. Akka saba Oromootti yoon haasa'e uummanni keenya baadiyyaa jira. Magaalaatti gaafa dufee waa tokko nagadattee deebi'u sana lubbuma kana fudhatee galuu danda'a. Garuu gaafa hawwinnasi akkasii uumamu baadiyyaa keessatti namoonni hawwinnasi kana yoo qabaatanii wanti kun achi hin galii. Sababiinsaa gaafa galee jedhee akka nama magaalaa miidiyaallee argatanii dhaga'uu hin danda'anii. Isa kanaatiif dhiyeeffannaa tokko tokko argachuu danda'u waan jedhu irrattidha. Egaa gaheen hunda keenyaayyuu lubbuu uummata keenyaa baraaruu irratti ta'uu qabanneetu kan hojjechaa jira.
Magaalota Finfinnee irraa kiiloomeetira 100 akkasumas immoo hanga 120 gahan irratti kan biiffaan farra ilbiisotaa kun gaggeeffamaa jiru. Maaliif magaalota kana keessatti biiffaan akka gaggeeffamu gootan tarii gara fuulduraatti magaalota kanneen biroo xiyyeeffannoo keessa galchuudhaaf waayee adda yoo jiraata?
Sababiin nuni distaansii kana filannee fi yeroo ammaa baay'ee biyyi keezii kun argamaa jiru Finfinnee irraa ammoo fardaanis konkolaataadhaanis dhukaanis namoonni magaalotti yeroo gabaabaatti namni keessa dhaqee galaa oolu akka fakkeenyaatti yoo fudhanne amma biyya Ameerikaatti kan uummanni dhumaa jiru Niyoorkitti aansee nama sana Niiwu Jersii boordarii godha. Uummanni Niiwu Jersii dhumuu jalqabe jechuudha. Magaalota itti boordarii kanarra jirantu moora feeksitaa keezii tokko salphaanumatti bishooftuutti irraa argamu dhaqee Sararkeetti dhaqee argamurra keezii kan feeksitaa kan argamu. Fakkeenyaaf magaalotuma warra nuun amma qulqulleessinu hin chaayiru kana keessa. Amalli dhukkuba kanaa qilleensarra sa'a sadii ol turuu kan danda'u. Wantoota adda addaarra immoo kan sa'a 4-5 turuu kan danda'u jedha. Miidhaan dura isaa kanarra gahaa jiru isaan kana xiyyeeffanne. Fakkeenyaaf dhukkubni kun biyyoota guddata warra akka Ameerikaa kan jilbeeffachiisee fi warra akka Yuroopiin immoo kan boossise warra Itaaliif argaa jira. Gara biyya keenyaatti immoo gaafa dhuftu eegumsa Waaqayyootiin jirra malee yoo uummanni keenya dafee irratti dammaqee wanta kana sodaatee eeguu baate mana tokko keessaa reeffa 5 ba'aayilee amanaan. Sababiinsaa uummanni keenya ammayyuu aware ta'ee jiru waan ta'eef kana kana gochuudhaaf immoo gaheen hunda keenyaa taphachuun barbaachisaa waan ta'eef warri biyya alaa jiranii warri biyya keessaa abbaa qabeenyaa ta'anis wanta kana wanti kun gahee kan mootummaa miti kan nama dhuunfaa miti aankoo miti aankee miti wanta ardiitti dhufe waan ta'eef diina kana ofirraa qolachuudhaaf amma reemti mana tokko keessa reemti baay'ee bahutti eeguun nu barbaachisu qabeenya qabnu itti baafne amma danda'ameen uummata barsiisuus haa ta'u wanta kana qolachuu irratti hojjechuun barbaachisaadha. PPE personal protective equipment warra jedhamanii isaanis irratti hojjechaa jiran nuti warra akka maaksii gilaabsii kana asinnee warra biiroo fayyaa oromiyaa kanaan duras waliin hojjechaa turreerra. Beekumti isaaniitiin waliin hojjenna gumaachuun namoonni warra biyya alaa jiran yoo danda'an kana gochuun barbaachisaa ta'a. Kana gochuuf immoo harka ofii keessitti gashuun barbaachisaadha. Qarshii amma danda'an gargaaruun barbaadan nama jedhu irratti hirmaachuu barbaadan balballi keenya banaadha.
Wanti sirrachuu qabu ilaalcha ta'uu danda'a, gochaan ta'uu danda'a.
Keessumaa warri magaalaan kun nu laallateedhaan bulchaa magaalotaa fa'aa warra akkasii ammaan eenyu isaanii iyyuu hin beeku namoonni karuma adda addaa namni akkasii kana gochaa jira jechuun naa dhagaa naku kunnamu soo magaalaa keenyaaf dura nuu godhaa amilee isaanii argisu baay'ee si gammachiisa. Garuu kan nama gaddisiisu naamsa koo guddaa ta'e akka darbu kan hin barbaadu. Fakkeenyaa fi mootummaan mana barumsaa cufeera lafa hojii cufeera namni akka du'a hir'atuuf akka galee maatii isaa barsiisu kana jajni bahe. Garuu magaalota baay'ee irra deemeera hojii kanaaf olii gadeennaa deemu kan hin argu. Dargaggoonni mana barumsaati ba'an 10-15 ta'ee balbalarra taa'aa yookaan karaa cufee taa'a ija kootiin kan hin argeetu jiraaf hin jira. Warri akka mana caatii lafatti qamaan kun this is unacceptable. Barataan keessumaa qeerroof qarreen dargaggoonni keenya yeroo kanatti wanti kun dhugaa ta'uusaa baranii nun miidhu jechuurra atis haara qabda anis haara qabda. Namni haara hin qabne abbaa qaba yookaan immoo obbolaa umriin jaaran hukumni kun warra gurguddaa miidha waan ta'eef. Isa kanaatiif du'a mana isaaniitti fuudhanii galuurra olii gadee deemanii itti gaafatamummaa fudhatanii tola ba'ummaa qarshii isaan gaafachuu dhiisuu danda'a. baadiyyaat okko raati baadiyyaat okko tillu kaaddee mani uummata saanii barsiisuu qabuun jira meekoi qorichicha illaa leelanii fattiyaa an jiru warri kun waldaa lubsarraa kan ka'eera namoota keenya tokko tokkotu kan magaalaa tokko tokko irratti argeera in jeneraal namoonni keenya kan nama galmachiisanii wal gargaaruu irratti wal faana dhaabbachuu irratti hojjechaa akka jiran argaan jira inni kun gahaa miti.
Dhaatuun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiin amantan caqasuu jirtan tun taguyyaa boqonnaa lamaaniiti. Waan dhiyootan hojjannar deebineeti naqa tokkisanitti himna. Qophiin amma tuni ta'ebili 25 fi 26 ti. Har'a tanu naga keessinuu bula taboriitiin walxixachaan.